Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
Nuh e luti Zotin e vet duke i thënë: O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i saktë, ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha: O Nuh, djali nuk ishte nga familja jote. Ai ishte punë keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha: Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri. E në qovë se nuk më falë mua dhe nuk më më shiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit më shëruesit më shërbërësit, të ndëruar të gjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmituara direkt, si dhe emisione me temat të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar se sot në ditën e përfundimit të sundimit djathëzor të Donald Trump, Washingtoni me rastin e inaugurimit të presidentit të ri të Amerikës u shndërrua në një bazë ushtarake. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë në mbledhjen e kabinetit qeveritar, deklaroi se izolimi politik i Amerikës është trashëgimi e mbetur nga Trump dhe shtoi: sot Amerika me politikat e gabuara të Donald Trump në politikën e jashtme ka mbetur e vetme në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, sa i përket çështjes së Palestinës, marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe në çështjet e tjera ndërkombëtare. Presidenti Rouhani, duke thënë se ndarja e shoqërisë amerikane në dy pole është gjithashtu trashëgimi e urryer e Donald Trump, theksoi: Trump në të gjithë periudhën 4 vjeçare të qeverisjes së tij nuk ka sjell kurfar rezultati tjetër përveç padrejtisë, korrupsionit dhe krijimit të problemeve për popullin e vet dhe për të gjithë botën. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu duke vënë në duke terrorizmin shtetëror të Amerikës, theksoi: Presidenti i Amerikës në mënyrë të hapur ka deklaruar se me anë të një atentati terrorist ka vrarë një funksionar të lartë ushtarak, i cili ishte mysafir në një vend tjetër, dhe me këtë veprim vuri vulën e terrorizmit shtetëror mbi ballin e Amerikës. Në vazhdim, presidenti iranian voi në duke edhe ardhjen në pushtet të qeverisë së re në Amerikë dhe nevojën për heqjen e sanksioneve kundër popullit të Iranit dhe theksoi: Nëse Amerikanët nënshkruajnë një urdhër ekzekutiv në shkëmbim të tij, edhe në Iran do të nënshkruhet një urdhër ekzekutiv dhe asgjë më shumë. Sot është bërë qartë për popullin e Iranit dhe për të gjithë botën se politika e terrorizmit ekonomik dhe e presionit maksimal ka dështuar 100% dhe populli i Iranit me rezistencën dhe qëndresën e vetë nuk ka lejuar realizimin e qëllimeve të armiqve, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Joe Biden u betua sot me asistim të kryetarit të gjykatës së lartë John Roberts. Biden bëhet zyrtarisht president i 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti i ri amerikan bëri betimin me fjalët: "Betohem solemnisht se do të përmbush me besnikëri detyrën time si president i Amerikës dhe se do të ruaj dhe mbroj më së miri kushtetutën e Shteteve të Bashkuara." Joe Biden, 78 vjeçar, është presidenti më i vjetër amerikan që merr detyrën. Ai ka fituar zgjedhjet prezidenciale të 3 nëntorit 2020 kundrejt ish-presidentit Donald Trump. Para marrjes së detyrës, Biden dha një mesazh uniteti posaçërisht për nevojën e bashkimit për të përballur me sfidat e shkaktuara nga pandemia, që ka marrë jetën mbi 400.000 vetave në Shtetet e Bashkuara dhe që ka shkaktuar shumë vështirësi ekonomike. Ne duhet të kujtojmë, ndonjëherë është e dhimbshme të kujtosh, por kështu rrimë këmbëmi. Është e rëndësishme ta bëjmë një gjë të tillë si një komb i bashkuar, tha Biden, ndërsa bashkë me zonjën Harris u hoqi një ngjarje përkujtimore. Ai më vonë u zotua të filloj me një herë nga puna pasi të jetë betuar, duke thënë se nuk kemi asnjë sekond për të humbur kur bëhet fjalë për të trajtuar krizat me të cilat përballemi si komb. Gjithashtu në fjalën e tij përurëse si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden bëri thirrje për një fillim të ri, pasi vendi po përjeton moment historik të krizës dhe sfidave. Sepse pa unitet nuk ka paqe, vetëm hidhërim dhe tërbim, asnjë progres, vetëm zemërim raskapitës, asnjë komb, vetëm një gjendje kaosi. Ky është momenti ynë historik i krizës dhe sfidës dhe uniteti është rruga përpara, tha presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara. Jeta e administratës Donald Trump ka marrë fund, ndërsa dëshira për të sulmuar Iranin do të mbetet përgjithmonë në zemrën e tij. Qeveria më e çmendur, më e pamëshirshme, më raciste dhe më ekstremiste e Shteteve të Bashkuara ka ikur pa arritur as qëllimet më të vogla të Benjamin Netanyahu dhe të Mohammed bin Salman për të gjunjëzuar Iranin. Këta dy të çmendur dhe dështak për të kufizuar fuqinë e Iranit i kishin hedhur syt tek Trump. Shtetet e Bashkuara para administratës Trump nuk kishin parë ndonjë shtet më sionist. Administrata e Trump ka qenë shumë e përkushtuar për t'u bindur urdhrave të sionizmit global, duke përfshirë ashpërsimin e sanksioneve kundër Iranit, por kurrë nuk ka qenë në gjendje të nisë një luftë kundër Iranit, pavarësisht kërkesave të sionistëve. Nëse terroristi Netanyahu do të kishte guxim të sulmonte Iranin, ai mund ta kishte bërë atë gjatë administratës Trump, por edhe Trumpi çmendur e di më mirë se Netanyahu se nëse Izraeli sulmon Iranin, asnjë gjurmë e tij nuk do të mbetet mbi tokë. Nëse ky është rasti me fuqinë më të madhe ushtarake në botë përballë Iranit, atëherë mund të imagjinohet gjendja aktuale e fqinjve të tij arab përfshir Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahrenin. Pas largimit të Trump, Bin Salman dhe liderë të tjerë të vendeve fqinjë të Iranit do ta kuptojnë se sa gabim dhe budallallëk ishte të boshatisnin thesarin për të çmendurit si Trump, i cili iku pa i realizuar ëndrat e tyre për Iranin. Deri vetëm disa ditë më parë, Bin Salman dhe Bin Zayed vazhduan të shpresojnë në marrëzinë e Trump duke besuar se ai më në fund do të sulmonte Iranin në ditët e fundit të administratës së tij. Mediat saudite dhe emiratase kanë festuar mbërritjen e transportuesve të avionëve amerikanë në rajon apo fluturimin e avionëve luftarak B-52 në rajon, por Trump ishte i vetëdijshëm për pasojat e sulmit ndaj Iranit. Bin Salman dhe Bin Zayed duhet të mësojnë nga fati i Donald Trump dhe në marrëdhëniet e tyre me administratën e Joe Biden të mos përsërisin gabimet e tyre të së kaluarës dhe të mos i hapin thesarin, hapësirën ajrore, ujin dhe tokën e vendit të tyre. Ministri i jashtëm iranian, zoti Muhammed Javad Zarif, e ka mirëpritur thirrjen e homologut të tij katariot për vendet arabe të gjirit persik për të zhvilluar bisedime me Iranin, duke thënë se Teherani ka kërkuar prej kohësh bashkëpunim fqinjësor drejt krijimit të një lindje të mesme të fortë. Irani mirëpret thirrjen e vllajt tim katariot për dialog gjithëpërfshirës në rajonin ton, shkroi Zarif në një postim të botuar në faqen e tij zyrtare në Twitter. Matej, shefi i diplomacisë Iranit, shtoi: "Siç e kemi theksuar vazhdimisht, zgjidhja e sfidave tona qëndron në bashkëpunimin për të formuar së bashku një rajon të fortë, paqësor, të qëndrueshëm, të prosperuar dhe pa hegemoni globale ose rajonale." Të hënën e kaluar, Katari u bëri thirrje shteteve arabe të gjirit persik të kapin ritmin e pajtimit në rajon dhe të rregullojnë mosmarrveshjet e tyre me Iranin. Ministri i jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, shprehu shpresën se një samit midis udhëheqësve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik dhe Iranit do të ndodhte së shpejti. Zëdhënësi i manovrës fuqia 99 e forcave toksore të ushtrisë së Iranit ka deklaruar se mesazhi i kësaj manovre për vendet mike është paqja dhe miqësia, kurse për armiqt pendim dhe kërcënim. General Kiomars Sharafi, zëdhënësi i manovrës fuqia 99 e forcave toksore të ushtrisë Iranit, deklaroi: "Nëse armiqt e Iranit do të futen në iluzionin të bëjnë ndonjë agresion kundër Iranit, me patjetër se Republika Islamike e Iranit me fuqinë e vet dhe në kohën më të shkurtër të mundur do të kundërpërgjigjet në mënyrë të prerë dhe do t'i bëj armiqt të pendohen." Gjithashtu, General Sharafi, duke shpjeguar operacionet e kryera gjatë kësaj manovre, ka thënë: "Në fillim, një numër i madh i forcave të reagimit të shpejt kanë kryer operacionet të përbashkëta parashutiste duke u hedhur nga avionet në pozicionet e caktuara dhe pas kryerjes operacionit për hedhjen e pajisjeve të rënda luftarake të brigadës 55 parashutiste, forcat ushtarake kanë sulmuar dhe kanë shkatëruar me sukses objektivat e caktuara, duke përdorur lloje të ndryshme të armatimeve." General Kilmars Sharafi shtoi se karakteristik e këtyre operacioneve ishte zhvendosja e shpejt në përmjet rrugve ajrore nga avionët ushtarak transportues të Republikës Islamike të Iranit nga zonat e larkta në zonat e zhvillimit të manovrës, një operacion që është bërë në mënyrë shumë të sakt dhe në kohën më të shkurtër të mundshme. Efikasiteti imunologjik i vaksinës koronavirusit të zhvilluar në Rusi, të quajtur EpiVac Corona, është 100%. Një gjë e tillë është konfirmuar nga Shërbimi Federal për Mbikëqyrjen e Mbrojtjes së Drejtave të Konsumatorit dhe Mirëqenies Njerëzore, bën me dije Agjencia e Lajmeve Sputnik. EpiVac Corona është një vaksinë e zhvilluar nga Qendra Shtetërore Kërkimore e Vektorit dhe Virologjisë dhe Bioteknologjisë në Rusi. Testimet masive të vaksinës EpiVac Corona kanë filluar në Rusi që në muajin nëntor të vitit të kaluar. Vaksina e bazuar në peptide është e dyta që licencohet për përdorim në Rusi. Moska ka thënë se vaksina tjetër e saj e aprovuar kundër COVID-19 e quajtur Sputnik 5 është 92% efektive në mbrojtjen e njerëzve sipas rezultateve paraprake. Ushtari shqiptar Xhevair Jazaj ka humbur jetën në mbrëmjen e ditës së martë në Afganistan. Pas këtij rasti, Ministria Shqiptare e Mbrojtjes njoftoi se po bashkëpunon me komandën e operacionit për të hetuar mbi rrethanat e kësaj ngjarje. Ndërkohë, Ministria ka siguruar familjarët dhe personelin se do të gjenden pranë deri në përmbushjen e misionit. Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Shqipërisë dhe Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura njoftojnë se dje në orën 22:40 sipas orës lokale në Afganistan ka humbur jetën ushtaraku shqiptar Xhevair Jazaj. Autoritetet e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm po bashkëpunojnë me komandën e operacionit për të bërë hetimin e plot të rrethanave në të cilat ka ndodhur ngjarja. Ministri i Mbrojtjes dhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm sigurojnë personelin në mision dhe familjet e tyre se do të vijojnë të mbështesin e të gjenden pranë për të përmbushur me sukses misionin e tyre, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Mbrojtjes. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar lirisë medjave përgjatë vitit që lan pas. Lutemi të qëndroni me ne. Krizat e medjave në vitin kritik 2020. Viti 2020 përfundoi me pothuajse me një përkujtim gjithëpërfshirës kushtuar luftës së individëve, grupeve dhe qeverive kundër virusit korona, duke çuar në ndërlikime të mëdha politike, shoqërore dhe ekonomike për botën. Virusi korona, Donald Trump, kërcënimet dhe ngacmimet ndaj gazetarëve, mbyllja e mediave dhe presionet ekonomike dhe vështirësitë financiare kishin ndikimin më të madh në mediat botërore në vitin 2020. Viti 2020 përfundoi me të gjitha luhatit e tij dhe të gjitha ngjarjet e mira dhe të këqija, një vit plot izolim, frikë dhe plot sëmundje dhe sigurisht shpresë, vetmohim, admirim dhe vlerësim, një vit në të cilin megjithëse sëmundja e koronës kërcënonte shpirtrat dhe trupat e të gjithë njerëzve, ëngjëjt që erdhën në ndihmë të sëmurëve e bën disi më të lehtë situatën për ta duruar atë. Në ditët e para të vitit të ri, urojmë që drita, shëndeti, paqja dhe qetësia të jenë pjesë të gjitha qenieve njerëzore në planet dhe që më e mira të përfshijë të gjithë. Nëse duam të përmendim ngjarjet më të rëndësishme mediatike të vitit të kaluar, së pari duhet të merremi me pandeminë e virusit korona, i cili ishte edhe lajmi i parë mediatik dhe që kishte një ndikim shumë të gjerë në media dhe tek vetë njerëzit e medias. Shpërthimi i virusit korona gjatë vitit të kaluar nuk ishte vetëm kryefjala e mediave botërore, por gjithashtu pati një efekt të thellë në jetën dhe në karrierën e aktivistëve në media të ndryshme, përfshirë industrinë e argëtimit dhe të kinemas. Të gjitha kinemat, vendet e argëtimit, vendet sportive dhe ngjarjet masive u mbyllën dhe praktikisht të gjitha zonat e industrisë së argëtimit u prekën nga pandemia e COVID-19. Shumë zonat e industrisë së argëtimit varen nga prania fizike e audiencës në ngjarje. Kjo kategori përfshin kinema dhe koncerte. Për shkak të kufizimeve të distancës shoqërore, mbajtja e këtyre evenimenteve është përballur me sfida serioze. Sigurisht, ka mundësi të tjera për të studiuar këtë ndikim në mediat e artit dhe gjithashtu duhet të theksojmë se ardhmja e jetës së këtyre mediave varet nga ngjarje të tilla si vaksinimet publike dhe mbështetja e atyre që punojnë në këto fusha. Zbulimi i vaksinës së koronës ka ringjallur shpresat për bashkësinë ndërkombëtare për të kapërcyer situatën e krijuar nga virusi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump jo vetëm që ka qenë një nga krizat më serioze në botë në vitet e fundit, ai gjithashtu ka prodhuar edhe kriza të tjera në media. Ai një herë postoi në Twitter duke akuzuar mediat ku i quante ato media false, duke thënë se po bënin çmos për të portretizuar virusin korona si imazhin më të frikshëm dhe për të ngjallur frikë në tregje. Por ai më vonë në një intervistë tha se i pëlqen sicerima, por shpesh pendohet për sicerimat e tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës shtoi në Twitter: "Ju ndjeni momente veprimi dhe të mira." Pastaj, ka thirrje telefonike që të vinë dhe pyesin, a ishe vërtet ti që e the këtë dhe ju pyesin se çfarë ishte e gabuar dhe si rezultat shumë gjëra arrini të përfitoni. Donald Trump nuk ishe e media thjesht si një mjet argëtimi. Pasi vitin e kaluar, quajti ato armiqtë të kombit. Gjatë pandemisë të koronas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës megjithëse pretenduan të jenë vendi më i fort në botën e lirë, ata luftojnë në nivelin më të lartë të infektuarve. Në ditët e para, Trump mohoi rëndësinë e koronas dhe u përpoq të përqesh rëndësinë e çështjes me gestet e tij. Tani, ai është në një situatë ku ka numrin më të lartë të prekurve dhe të infektuarve me sëmundjen e koronas dhe shkallën më të lartë të vdekshmërisë në botë. Kjo ngjarje, në prag të zgjedhjeve presidenciale, i kushtoi shumë shtret presidentit Donald Trump dhe vëllimi kritikave ndaj Donald Trump në media dhe opinionin publik e detyroi atë të shkonte në drejtimin e masave shtrënguese dhe të drejtoi gishtin e mprehtë të kritikave të tij ndaj medias. Megjithëse përplasjet e tij me mediat dhe gazetarët mund të jenë po aq shqetësuese sa pandemia e koronës, mund të shpresohet se së shpejti të dy do të jenë jashtë lajmeve dhe mediave dhe jashtë jetesës së të gjithëve. Me shpërthimin e virusit korona dhe mbylljen e gjerë të bizneseve, shtyllat kryesore të ekonomisë botërore u dëmtuar rënd dhe ndërkohë dëm e pestuan edhe institucionet që nuk janë në gjendje të gjenerojnë të ardhura dhe mbijetesa e tyre varet nga burimet financiare të industrive dhe të fushave të tjera. Media është një nga këto institucione. Në një vend si Afganistani, shumica e mediave nuk janë në gjendje të sigurojnë fondet dhe burimet e nevojshme përmes kanaleve të tilla si reklamat, aktivitetet ndihmëse ekonomike ose ndihmën e qeverisë. Prandaj, është e qartë se shpërthimi koronës ose do t'i detyrojë ata të mbyllen ose të ushtrojnë presion të rënd dhe të dyfisht mbi punonjësit dhe gazetarët, të cilët në rrethana normale ishin të pafavorizuar financiarisht.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sidoqoftë, mediat që kanë mbijetuar deri më tani kanë treguar se janë të përkushtuar për të ruajtur arritjet e tyre të shkëlqyera në fushën e lirisë së shprehjes dhe aktiviteteve mediatike dhe po luftojnë për këtë ideal. Për këtë, ata meritojnë më shumë mbështetje dhe shpresojnë që situata e krizës këtë vit të lehtësohet. Por të gjoni për një krizë që ka një origjinë mediatike dhe ka lindur në Australi. Kohët e fundit një proces gjyqësor u ngrit kundër perandorisë mediatike të Rupert Murdoch në Australi dhe u botua në internet, duke mbledhur më shumë se gjysmë milioni në shkrime. Peticioni u shpërnda në faqen e internetit të parlamentit në tetor pas një fushate që ish kryeministri australian dhe udhëheqësi i Partisë së Punës Kevin Rudd njoftoi në një video dhe mori vlerësime të mira. Zoti Rudd, i cili kritikohet dhe sulmohet rregullisht nga News Corporation, një grup mediatik në përgjithësi të Rupert Murdoch, ka lëshuar një video duke kritikuar ashpër perandorinë mediatike të Murdoch, duke thënë se ai është kthyer në një kancer në politikën e brendshme australiane. Kevin Rudd vuri në dukje se në shtetin e Queensland, ku ai jeton, dhe thotë sipas tij kjo zonë ka një ndikim të fortë në rezultatin e zgjedhjeve federale. Të gjitha gazetat janë në pronësit të Rupert Murdoch dhe ai përdor ndikimin e tij mediatik për të drejtuar politikën në vend. Organizata Reporterët pa Kufi në raportin e saj vjetor mbi dhunën dhe keqtrajtimin e gazetarëve u shpreh se deri në vitin 2020 50 gazetarë në të gjithë botën janë vrarë. Sipas raportit, ndërsa numri i gazetarëve të vrarë në vendet e shkatëruara nga lufta ka rënë, më shumë gazetarë janë vrarë në vendet që nuk janë në luftë. Si pas organizatës, 937 gazetar kanë humbur jetën në 10 vitet e fundit. Më shumë gazetar u raportuan gjithashtu të vrarë në vendet e njohura si pajisore, përfshirë Meksikën, Hondurasin dhe Filipinet. Nga të gjitha rastet e gazetarve të vrarë në lidhje me aktivitetet e tyre në vitin 2020, 84% të tyre ishin të qëllimshme. Kjo norm, vitin e kaluar ishte 63%. Meksika ishte vendi më vdekjeprurës për gazetarët vitin e kaluar, me plot 8 gazetarë të vrarë. Pas Meksikës vjen Iraku me 6 gazetarë, Afganistani me 5 gazetarë, India dhe Pakistani me nga 4 gazetarë të vrarë, të cilët janë në listën e vendeve më vdekjeprurëse për gazetarët. Fatkeqësisht, aktualisht në të gjithë botën ka 384 gazetarë në burg, disa prej të cilëve janë arrestuar dhe burgosur vetëm për raportimin dhe hetimin e krizës së koronës. Më shumë se 130 gazetarë janë arrestuar në mënyrë tejet arbitrare që nga pranvera e vitit 2020 për raportim mbi krizën e pandemisë së koronës. Në disa raste, ndalimet zgjatën me orë ose me ditë dhe në raste të tjera gazetarët u ndaluan për disa javë. Grupi citoi gazetarin e Zimbabves, Hopul Chinonu, për shembull, i cili hetoi shitjen e barnave COVID-19 nga qeveria me çmime të tepruara dhe për këtë e u arrestua me dhunë në shtëpinë e tij. Në raportin e saj, organizata gjithashtu ju referua armiqësisë së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ndaj gazetarëve dhe mediave, duke thënë se fraza lajme të rreme, e cila përsëritet shpesh nga Donald Trump, tani përdoret nga udhëheqësit e vendeve të tjera si një mjet për të shtypur median. Armiqësia ndaj gazetarëve dhe mediave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është thelluar dhe intensifikuar dhe ka pak njerëz ashtu si Trump që të sulmojnë mediat me një ton kaq të zjarrt, thot raporti. Abuzimet ndaj shtypit janë përkeqësuar gjatë krizës së shpërthimit të koronavirusit. Gazetarët që mbulojnë reagimin e administratës Trump ndaj krizës janë në shënjestër të sulmeve të tij gjatë konferencave për shtyp. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, është raporti vjetor i lëshuar nga Këshilli i Evropës me ndihmën e OEQ-ve që punojnë lirinë e medias, raport që tregon se liria e medias në kontinentin evropian është nën kërcënimin në rritje. Raporti tregon se friksimi gazetarëve, madje edhe kërcënimet me burgim dhe vrasje, janë rritur ndjeshëm në vitin 2020. Raporti përmend në mënyrë specifike Rusinë dhe Turqinë dhe disa vende të tilla si Hungaria, Polonia, Malta dhe Bullgaria si vendet me nivelet më të larta të ngacmimit dhe të friksimit të gazetarëve dhe në raport thuhet se sjellja e tyre është kundërshtim me parimet e lirisë së shtypit. Raporti vënë në dukje se më shumë se 30 gazetarë janë rrahur këtë vit dhe se më shumë se 100 gazetarë mbeten pas hekurave. Raporti gjatë vitit të kaluar rendit me 10 kërcënime ndaj lirisë së medias në Europë, përfshirë 33 sulme fizike, 17 arrestime dhe ndalime të reja, 43 ngacmime dhe 2 vrasje të gazetarëve për shkak të përpjekjeve të tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Situata e femrave në çdo shoqëri nuk është çështje politike që mund të rritet ose zvoglohet nga legjislacioni, por është kryesisht shoqërore. Në të njëjtën kohë, situata e femrave ka një marrëdhënie të drejtpërdrejtë me përbërësit kryesor, ekonomik, kulturor dhe ato politik. Në Iran, përkundër të gjitha krizave të rënda dhe ndonjëherë shumë të rënda ekonomike dhe kulturore që ekzistojnë në infrastrukturën sociale, procesi i zhvillimit social, politik dhe kulturor është duke u zhvilluar. Shoqëria iraniane si një shoqëri që është shumë afër standardeve moderne, po përjeton një përvojë interesante. Në këtë mënyrë, krizat dhe vështirësit pas revolucionit kanë pasur një efekt në rritje nga një ran, ndërsa tani niveli arsimimit të femrave është përmirësuar dhe niveli komunikimit të tyre është rritur, dhe këto të dy kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në vetbesimin e femrave dhe tendencat e tyre politike dhe shoqërore. Sigurisht, prania dhe pjesëmarrja e gjerë e femrave në arenat sociale dhe politike mund të konsiderohen si shenja të shëndetit të demokracisë dhe ato përfaqësojnë pjekurinë intelektuale dhe rritjen e vetëdijes shoqërore në çdo shoqëri. Më shumë se 40 vjet pas revolucionit islamik, mund të thuhet se në botën e sotme shumë femra kanë grabitur epërsinë nga burrat dhe duke marrë pjesë në arenat politike dhe sociale, diplomaci, parlament dhe legjislacion. Praktikisht e kanë bindur shoqërinë se në politikë ato janë të fuqizuara dhe e kanë prezantuar veten e tyre në shoqëri si një shtyllë e zhvillimit politik. Marzieh Afgham, një diplomate iraniane, është një nga këto femra. Ajo lindi në janar të vitit 1962 në Teheran. Zonja Afgham ka një diplom master në studimet rajonale nga Universiteti Islamik dhe një diplom bachelor në anglisht nga Universiteti Alome Tabatabai në Teheran. Zonja Marzieh Afgham u bë zëdhënëse Ministrisë Punëve të Jashtme të Iranit në 31 shtator 2013, gjatë drejtimit të Ministrisë Punëve të Jashtme nga Mohammad Javad Zarif. Ajo është e para femër e Republikës Islamike të Iranit e cila ishte ambasadore e Iranit në Malajzi nga viti 2015 deri në vitin 2019. Zonja Afgham ishte gjithashtu zëdhënësja e parë femër për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit. Profesionalisht, nuk ka shumë rëndësi nëse zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme është një burr apo një grua, shprehur ajo. As mjedisi ynë i punës nuk ka ndryshuar, as konsideratat e disa gazetarve, si unë, si grua, nuk janë paksuar dhe nuk ka ndonjë karakteristikë seksuale në lidhje me punën profesionale që bëj. Por përsa i përket reagimeve në të gjitha fushat, spektret dhe opinioni publik reagojnë ndaj kësaj çështje dhe jashtë Iranit gjithashtu kishte reagime. Ishte interesante për vendet perëndimore që në Republikën Islamike të Iranit, ky post që ka një audiencë të madhe në pjesë të ndryshme të botës, i është propozuar një zonje. Nga ana tjetër ajo hoqi propagandën dhe thashë themet se ka kufizime për femrat në disa punë në Iran dhe tregoi se nëse dikush mund ta bëj atë që un kam qenë në gjendje ta bëj deri më tani, Republika Islamike e Iranit, pavarësisht nga gjinia, ka ofruar mundësi për femrat. Zonja Marzieh Afham ka qenë gjithashtu zëvendës drejtoresh e informacionit dhe publikimeve, drejtoresh e përgjithshme informacionit dhe shtypit dhe drejtoresh e përgjithshme e diplomacisë publike në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Pozicionet të tjera si shefi medjave masive, këshilltari ministrit të jashtëm, ministri i lartë në teren, zëdhënës dhe shefi qëndrës për diplomaci publike dhe media, e kam prezantuar atë në komunitet si një femër të sukseshme në të gjitha çështjet. Zonja Marzieh Afham tregoi se femrat iraniane kanë qenë në gjendje të përfitojnë nga karakteristikat e botës aktuale, e cila është në një komunikim të gjerë dhe të ketë sukses në pasqyrimin e lajmeve, mendimeve dhe veprimeve të tyre në botë. Ajo beson se vetëdija për kushtet, besimet dhe përvojat e femrave në të gjithë botën për parimin në fushat shkencore, kërkimore dhe intelektuale në përputhje me botën aktuale dhe përpjekja për të paraqitur një imazh të përshtatshëm të një femre iraniane, mjaft arsimuar, të zhytur në mendime dhe moderne, janë një grup i karakteristikave të femrave iraniane përgjatë revolucionit islamik.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Atmosfera e diplomacisë i dha asaj mundësinë për të mbajtur njëkohësisht përgjegjësinë kritike të zëdhënësit dhe drejtimit të zyrës së diplomacisë publike dhe për të treguar se ajo ishte e aftë. Vështirësia kryesore në këtë ishte të merreshe me median dhe gazetarët dhe zonja Afham, e cila ka qenë e përfshirë në lajme dhe në marrëdhënie mediatike për 3 dekada në Departamentin e Shtetit, e dinte mirë këtë. Në fillim të punës ajo e përshkroi këtë pozicion si të notosh në një det të trazuar. Zonja Marzieh Afham e dinte shumë mirë që të jesh femër do të dyfishonte ngarkesën e punës për të, sepse suksesi ose dështimi i saj i atribuohet komunitetit të grave përveç vetës së saj dhe kjo i vë i thtarët dhe kundërshtarët e zhvillimit të aktiviteteve të grave në një lup në mënyrë që ato vazhdimisht ta vlerësojnë atë. Zonja Marzieh Afham bëri më të mirën që ajo mund të bënte. Sipas kreut të qendrës ndërkombëtare të arsimit dhe kërkimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, zoti Ayatollah Elazma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, e mirëpriti ngrohtësisht dhe shprehu kënaqësinë e tij që një grua me hijab të plot kishte hyrë në qarqet diplomatike të vendit. Zonja Marzieh Afham u martua me një koleg në Ministrinë e Jashtme. Kur e pyetën nëse ka qenë në gjendje të ndërthur punën dhe jetën apo jo, ajo u shpreh: "Bashkëshorti im duhet ta thotë këtë. Sigurisht bashkëshorti im dhe unë punojmë në Departamentin e Shtetit dhe kjo ka qenë një nga fatet e mira të mia", e shprehur ajo. Ai mund t'i kuptoj shumë mirë kushtet tona të jetesës. Ndonjëherë kur flasim me njëri tjetrin, ai me shaka më thotë se fole përsërisin në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Sidoqoftë, unë përpiqem të bëj familjen time një përparësi. Sot, femra iraniane në Iran është një qenie krenare dhe i nderuar. Si pas këndvështrimit të zonjës Afham, kjo zonjë dashur iraniane duhet të jetë në ballë të të gjitha fushave shpirtërore, familjare, politike, shoqërore, kulturore dhe shkencore, duke u rikuperuar dhe reflektuar mbi identitetin e saj islamik. Ajo thot, duke marë parasysh aftësinë që ekzistojnë në mesin e femrave aktive në fusha të ndryshme dhe në kushtet e udhëheqjes e Iranit, pritet që ne të shohim prani më aktive të femrës dhe perspektiva e saj është e qartë. Ka kushte dhe femra iraniane, të cilat mund të prezantojnë imazhin e vendit me një aspekt tjetër. Sidoqoftë, duke marë parasysh planet e mëdha të vendit dhe nevojën për punë dhe motivin, femrat mund të sigurojnë kushte që brezi tjetër të përfitojnë nga rezultatet e përvojave të kaluara dhe të jetë krenaria e shoqërisë islamike. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së zemrës së shëndosh sipas haditheve profetike. Në transmetimet dhe ajetet e Kuranit është folur shumë në lidhje me zemrën e shëndosh. Në lidhje me rëndësinë e zemrës së shëndosh, mjafton kjo, që Kurani i shenjtë ka konsideruar zemrën e shëndosh të vetmin kapital për shpëtimin e njerëzit në ditën e Kiametit. Ashtu sikurse që në ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara të Kuranit të shenjtë thuhet: Kiameti është dita kur nuk sjell dobi as pasuria dhe as fëmijët. Vetëm njeriu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh vjen drejt Zotit. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi kësaj jete dhe mund të bëhen shkak për zhvillimin e jetës e njeriut në këtë botë. Mirpo jetën e amëshueshme është vetëm zemra e shëndosh ajo e cila bëhet shkak për lumturinë e njeriut. Nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam është transmetuar që në lidhje me domethënien e ajetit të lartë përmendur dhe zemrën e shëndosh ka thënë: Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila takohet me Zotin e vet në kohën kur asgjë tjetër përveç Zotit nuk ekziston në të. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim rreth temës së zemrës së shëndosh në hadithet profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala nabi Sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Në përkufizimin e zemrës janë paraqitur shprehje, emërtime të ndryshme me fjalë si shpirti, mendja e të tjerë. Alameta Tabatabai, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, e konsideron zemrën po atë shpirtin e njerëzit nga e cila shprehen veprimet e tilla, si dashuria, urrejtja, frika, shpresa dhe dëshira. stresi i brëndshëm dhe të ngjajshme me këto. Në transmetimet islame ekzistojnë shumë materiale në lidhje me zemrën dhe shëndetin e saj dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj saj, si dhe rrugët e përballjes me këto dëme, që të gjitha ato thënie tregojnë se Islami para së gjithash jep rëndësi zemrës si infrastrukturë e besimit dhe moralit, për arsye se të gjithë programet praktike të njerëzit janë reflektim i zemrës. Në bazë të kësaj, Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka ndarë në kategori zemrën dhe ka thënë: zemrat janë katër llojesh. Një lloj zemrës është ai në të cilat ekziston besimi dhe hipokrizia. Një tjetër lloj është zemra që është e mbrapsht. Një lloj tjetër është zemra e cila është e mbyllur dhe nuk pranon kurfar të vërteta, si dhe lloji i zemrës së ndritur në të cilën nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Zotit të madhëruar. E më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam shton: zemra e ndritur është zemra e besimtarit, e cila çdo herë kur Zoti i jep një mirësi, e falenderon Zotin, dhe çdo herë kur atë e godet ndonjë e keqe apo vështirësi, ajo bën durim dhe tregohet e durueshme. Mirpo zemra e mbrapsht është zemra e dhujtarëve, ndërsa zemra në të cilën ndodhet edhe besimi dhe hipokrizia është zemra atyre të cilët janë indiferent ndaj së vërtetës dhe të pavërtetës. Nëse ata vendosen në ambientin e së vërtetës, ata e ndjekin të vërtetën, e ndërsa vendosen në ambientin e të pavërtetës, ata e ndjekin të pavërtetën. Mirpo zemra që është mbyllur është zemra e hipokritëve. Zemra e shëndosh do të thotë një zemër në të cilën nuk do të ekzistonin asnjë lloj sëmundje, të tilla si urrejtja, xhelozia dhe atributet e tjera të papëlqyeshme dhe të qortuara. Një zemër e cila është e ndriçuar me dritën e njohjes së Zotit dhe në të cilën nuk ekziston kurfar dyshimi dhe idhujtarie, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: çdo herë kur të pastrohet zemra e njerëzit, pastrohet edhe trupi i tij. Dhe çdo herë kur t'i ndotet zemra e njerëzit, atij i ndotet edhe trupi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në të vërtetë, sëmundja e zemrës dhe shpirtit është prej sëmundjeve më të rrezikshme, për arsye se me ndotjen dhe prishjen e zemrës e njeriut, edhe trupi i tij do të ndotet dhe prishet. Sëmundja shpirtërore është sikur kanceri, në atë mënyrë që ajo të zhvillohet dhe rritet në brendësinë e trupit të njeriut, dhe rrënjët e veta i shpërndan rreth e rrotull nëpër të gjithë organet dhe gjymtyrët e trupit, derisa në fund të shkatërrojë personin. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: pozita e zemrës ndaj trupit është sikur pozita e imamit dhe prisit ndaj njerëzve të xhamatit. Prandaj shëndeti i zemrës bëhet shkak për shëndetin e të gjithë trupit, dhe sëmundja e zemrës bëhet shkak për sëmundjen e të gjithë gjymtyrëve të trupit. Në transmetimet fetare thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte ulur në mesin e shokëve të tij. Papritur, bëri me shenjë në një drejtim dhe tha: tani nga kjo anë do të vijë në mesin tuaj një prej banorëve të parajsës. Nuk zgjati shumë, dhe një burr nga vendasit e Medinës erdhi aty dhe u përshëndet. Të nesërme në asaj dite, dhe gjithashtu ditën e tretë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu përsëriti të njëjtat fjalë, dhe po i njëjti person erdhi nga ajo anë. Ditën e tretë, pasi që Hazreti Muhammed u ngrit dhe u largua nga ai kuvend, një person me emrin Abdullah shkoi pranë atij burri nga ensarët dhe i tha atij: shiko, unë jam futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pranë ti. Nëse pajtohesh, dëshiroj të qëndroj pranë teje për 3 ditë. Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi duke shtuar: je i mirëpritur. Abdullah thot: për 3 ditë kam qëndruar pranë tij dhe vazhdimisht e kam përcjell se çfarë veprash po kryen. Gjatë këtyre 3 netëve nuk kam parë që ai të kryej ndonjë adhurim të veçantë gjatë natës. vetëm se kohë pas kohë në shtratin e tij rrutullohej nga njëra anë në tjetrën dhe përmendte Zotin, e pastaj Nagim zgjohej për të kryer obligimin fetar për namazin e Agimit. Mirpo gjatë kësaj kohe, unë nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan tre ditë. Kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetën dhe i thash: "Unë gjatë kësaj kohe nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është për shkak që ty të të jepet një pozitë kaq e lartë?" Ai burru përgjigj: "Veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se në zemrën time nuk ekziston kurfar urrëtie dhe xhelozie ndaj asnjë prej muslimanëve, dhe nuk bëj zili ndaj mirësive dhe begative që u jep Zoti i madhëruar robërve të tjerë." Abdullah tha: "Ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka çuar ty deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëhemi të tillë."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.